Neptunus natare potest, is enim deus maris est, oceanus est magnum mare. Mercurius et Neptunus dei Romani sunt. Romani et Graeci deos multos habent. Homines deos nequa videra, nequa audira possunt. Dei ab hominibus nequa videri, nequa audiri possunt. Padus magnum flumen est. In eo flumine multi sunt pisces. Pisces in aqua fluminis natant. In fluminibus et in maribus magnus numerus piscium est. Flumina et maria plena sunt piscium. Homines multos pisces capiunt. Nemo pisces fluminum et marium numerare potest. Pisces numerari non possunt. Pisces in aqua vivunt, nequa in terra vivere possunt, nam pisces in aera spirare non possunt. Homo sub aqua spirare non potest. Homo vivit, dum spirat. Qui spirat, vivus est. Qui non spirat, est mortuus. Homo mortuus, nequa videra, nequa audira, nequa ambulare, nequa curera potest. Homo mortuus se movera non potest. Cum homo spirat, anima in pulmones intrat, et rursus ex pulmonibus exit. Anima est aer qui in pulmones ducitor. Qui animam ducit, animal est. Non solum homines, sed etiam bestiae animalia sunt. Alia animalia in terra vivunt, alia in mari. Sine anima nemo potest vivere. Homo qui animam non ducet vivere non potest. Spirare necesse est homini. Esse quoque homini necesse est. Nemo enim sine cibo vivere potest. Necesse est cibum habere. Pecuniam habere necesse est. Nam qui pecuniam non habet, cibum emere non potest. Sine pecunia, cibus emi non potest. Necesse non est gemmas habera, nemo enem gemmas esse potest. Gemmae edi non possunt. Sed qui gemmas suas vendit pecuniam facere, et cibum emere potest. Mercator, qui ornamenta vendit, magnam pecuniam facit. Feminae, quae pecuniam facere volunt, ornamenta sua vendunt. Aves nidos faciunt in arboribus, nidi aerum inter ramos et folia arborum sunt. Aquilae in montibus nidos faciunt. In nidis sunt ova. Aves ova pariunt. Ex quibus parvi puli exeunt. Canis non ova, sed pulos vivos parit. Feminae liberos pariunt.